pēdējo 3 gadu laikā mēs atklāsim nu jau otro jaunuzbūvēto bērndārzu, kas ir noteikti svarīgi novada iedzīvotājiem, jo mums ir bērnu rinda, kas stāv rindā, lai tiktu bērndārzos. Protams, ka tā rinda sastāv no bērniem, kas ir tikko piedzimuši un uzreiz iestājās rindā, gan arī bērniem, kas sasniedz vecumu lielāku par 1,5 gadiem. Un tamdēļ pašvaldībai, saprotot šo situāciju, protams, kad saprotot arī to, ka Eiropas naudu vēl varēja dabūt, šim mēķim mums izdevās 2 bērndārzus uzbūvēt un vēl atvērt vienu jaunu grupiņu vienā. Jau vecākā bērndārza kopumā mums šī brīdī 3 gadu laikā ir 320 jaunas vietas bērndārzos, kas mums liek domāt, ka bērndārzu rinda saruks līdz tiešām 1,5 gadu veciem bērniem, kuri visi tiek bērndārzā. Tomēr noteikti šis lēmums būvēt bija pareizs un tas, kas ir noticis, ir ļoti labi priekš mums.